16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Crni dan u opštini Doboj, dva lica poginula u eksplozijama mina, šest pružnih radnika Željeznica Republike Srpske povrijeđeno u eksploziji na pružnom pojasu u Ševarlijama.
Izjava predsjednika Dodika na sastanku šest BH lidera u Italiji da decentralizacija BH nije nespojiva sa evropskom praksom predstavlja razmišljanje o izlazu iz krize u zemlji, ocijenio Nebojša Radmanović.
Efikasnija proizvodnja električne energije u Republici Srpskoj, cilj nacrta strategije razvoja energetike u Srpskoj, o kojoj je danas raspravljala Narodna skupština.
Srbiji KFOR bez dogovora o blokadama u Jagnjenici. Tadić radi kandidature Srbije u Evropskoj uniji poziva Srbe da uklone barikade.
Prognoza vremena i dalje pretežno sunčano.
U dvije odvojene minske nesreće u Ševarlijama i Hodžićima na području opštine Doboj smrtno je stradalo dvoje lica, petoro povrijeđeno. Šahza Hasamidžić poginula je u obližnjem minskom polju u Hodžićima, dok je Dušan Petrović poginuo od eksplozije nepoznate mine, dok je kao pružni radnik Željeznica Republike Srpske u Ševarlijama čistio prugu. Njegove četiri radne kolege zadobili su teže i lakše povrede. Milica Đurđević.
Eksplozija na pružnom pravcu Doboj Maglaj u mjestu Ševarlije dogodila se oko 11 časova dok su radnici čistili prugu. Sead Škiljo je ribario pored rijeke Bosne, kaže da je čuo eksploziju, a potom i jauke.
Kad smo došli, ljudi leže i gore kraj pruge, nepokretni. Ona je jedan bio u teškoj situaciji, ona je prvo smo njega u hitnu pomoć ubacili i odvezili smo. Vraćali smo se ponovo, ona je gore svi, tako da smo i svi usnijeli do nasvrta.
U Dobojsku bolnicu dovezena su petorica povrijeđenih pružnih radnika. Dušanu Petroviću nije bilo spasa, kaže šef odjeljenja hirurgije dr. Predrag Lazić.
Radilo se o takvim povredama da nije bilo moguće da mu sačuvamo život. Dvojica su teže povrijeđeni, a druga, to jest preostala dvojica, su najvjerojatnije lakše povrijeđeni. Oni su sada u dijagnostičkoj obradi i na posmatranju.
Teže povrijeđeni imaju povrede trbušnih organa i donjih ekstremiteta. Operisani su i zbrinuti. Kako je došlo do nesreće, tek će da se utvrđuje, rekao je okružni tužilac Neđo Đurić.
Ima za ostataka eksplozivnih naprava od ranijih iz ratnog perioda. Da li je to uzrok, sada ne znamo, ali kažem, ne prejudicirao. Iz kojih razloga, zato kažem, preduzet ćemo niz istražnih radnji, da otklonimo sve sumnje da li postoje, ali ne postoje krivično djelo.
Istovremeno u mjestu Hodžići, Šahza Hasanamidžić je poginula, a njen suprug Salih je povrijeđen kada su u obilježenom minskom polju najvjerovatnije skupljali čaure za ostale iz proteklog rata. Na lice mjesta prvi je stigao tim civilne zaštite, kaže operativac za protivminske akcije u Republičkoj upravi civilne zaštite Simo Dujković.
Tim civilne zaštite izašao na lice mjesta da očisti prostor da bi mogla policija uviđa izvršiti i naš smo, znači, od mine prom, jedan, koja je i uradila ovo što je uradila.
Na području Doboja do sada je od zaostalih eksplozivnih naprava smrtno stradalo 30 lica.
Da li nas čekaju restrikcije električne energije? Zbog izrazito nepovoljne hidrometeorološke situacije, hidroelektrane na Trebišnjici su obustavile proizvodnju, a hidroelektrane Višegrad i Bočac ostvaruju svega 15-20% planirane proizvodnje. Republika Srpska dnevno uvozi 1500 megawatt časova električne energije, a zbog otkazivanja isporuke ugovorenih količina struje, Elektroprivreda će pretrpjeti milionske štete. Povećanja cijena struje i restrikcije za sada neće biti, informiše Vesna Rudan.
Umjesto 109,5 metara kubnih u sekundi, koliki su prosječni dotoci vode u novembru, u Bilećko jezero pritiče tek 8 kubnih metara u sekundi, što se dešava jednom u 100 godina. U ovakvim okolnostima hidroelektrane neće ispuniti plan proizvodnje za 2011. od 5515 gigavat časova. Nedostatak hidroenergije ne mogu nadomjestiti termoelektrane prebacivanjem plana, pa će godišnji plan proizvodnje Elektroprivrede Republike Srpske biti ostvaren od 93 do 95%. Od 22. novembra, kada je sistem hidroelektrana zaustavio proizvodnju, Elektroprivreda Republike Srpske je otkazala isporuke struje po komercijalnim ugovorima i svu proizvodnju usmjerila na domaće tržište. Nedostajući 1500 megawatt časova na dnevnom nivou, obezbjeđuje se uvozom električne energije po drastično povećanim cijenama, kaže Branislava Milekić, generalna direktorica Elektroprivrede Republike Srpske.
Ja moram da kažem da gubitak zbog ovakvih okolnosti je zaista veliki, jer otkazivanjem ugovora mi smo propustili da ostvarimo prihod 10 do 12 miliona konvertibilnih maraka samo otkazivanjem isporuka po već zaključenim ugovorima. Isto tako moram da kažem da za 1500 megawatt sati električne energije koliko nabavljamo na dnevnom nivou moramo obezbijediti 350 do 400 hiljada dnevno, znači konvertibilnih maraka.
Uvoz električne energije Elektroprivreda Republike Srpske finansira sredstvima ostvarenim izvozom. Uprkos velikim izdacima, cijena električne energije neće se mijenjati do sredine naredne godine. Ukoliko bude moguće obezbijediti dovoljnu količinu struje, restrikcija neće biti, kaže Željko Kovačević, ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske.
Ali sve je moguće, jednostavno je takvo stanje u regionu, ne samo u Republici Srpskoj. Problem je što i u regionu nema električne energije i ona je danas dosta skuplja nego što je to inače.
Zahvaljujući dotucima u Bilećko jezero u prva tri mjeseca ove godine, hidroelektrane na Trebišnjici su ostvarile 94,14% planirane proizvodnje. Međutim, kota u hidroakumulaciji Bileća, koja je za 18,5 metara niža od prosječne, znatno će se odraziti na smanjenje proizvodnje hidroelektrana u idućoj godini.
Možda trenutno nema vode, ali Republika Srpska uskoro bi mogla dobiti strategiju razvoja energetike Republike Srpske. Narodna skupština Republike Srpske raspravljala je danas o nacrtu strategije razvoja energetike Republike Srpske do 2030. godine. Cilj strategije je da se obezbijedi električna energija za sve građane i industriju u Republici Srpskoj, da se poveća efikasnost njene proizvodnje, kao i da se redovno obnavljaju izvori energije. Opširnije Pejka Medić.
Cilj strategije je također i da se održi postojeći elektroenergetski sistem Srpske, ali izgrade ranije planirani energetski objekti, prije svega hidroenergetski sistem na Drini. U narednim godinama, tačnije do 2030. godine, u energetski sektor planira se ulaganje više milijardi evra, rekao je ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević.
Kontinuirano povećavati efikasnost proizvodnje, transporta i prenosa, distribucije i potrošnje energije, posebno u građevinarstvu. Stvoriti uslove za postepeno uvođenje tržišne ekonomije u energetski sektor. Izgraditi efikasan sistem podsticaja energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije u skladu sa postavljenim ciljevima i obavezama koje će proizaći iz članstva Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji.
SDS je tražio da se uvede moratorijum na prodaju elektroenergetskog sektora Srpske i da vlada u svim projektima javno-privatnog partnerstva zadrži većinski udio kapitala i vlasništva tako što će obezbijediti najmanje 51% potrebnih sredstava. Predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić rekao je da opozicija pravi famu u vezi sa vlasničkim odnosima elektroenergetskih potencijala. Radojičić je naglasio da aktuelna vlast nema planove ni odluke o privatizaciji Elektroprivrede Srpske.
Koliko bi se usvojio zaključak koji predlaže Srpska demokratska stranka, to bi značilo, dakle, da zabranimo izgradnju termoelektrane Stanari koja je počela, da izađu iz policije i tamo kod Obeja u Stanarima stave tablu zabranjena gradnja, da se obustavi Gornja i Srednja Drina, da se istjeraju Norvežani sa rijeke Bosne gdje treba da prave nekoliko hidroelektrana i da se sve druge male, srednje ili velike hidroelektrane i termoelektrane, uključujući i Rusiju u Ugljeviku 3, zabrane i istjeraju iz zemlje. To je glupost.
Šef kluba poslanika SDS-a Vukota Govedarica demantovao je tvrdnje predsjednika parlamenta Srpske u vezi sa ponuđenim zaključkom SDS-a.
Zaključci Srpske demokratske stranke su jasni ko dan ovaj danas što je vedan. Nije nikakav problem da strani direktni investitori uđu na tržište kapitala, ali želimo da Republika Srpska kontroliše to tržište kapitala, a ne da tržište kapitala kontroliše Republiku Srpsku.
Poslanik PDP-a Slavko Vučurević kaže da je zabrinjavajuće za energetski sektor, što je iz strategije vidljivo da opada udio obnovljivih izvora energije u finalnoj proizvodnji. Vučurević pita da li je cilj strategije da se smanje izvori obnovljive energije na račun gasa i drugih energenata koji se moraju voziti i zagađivati okolinu.
Da li neko namjerno ili mimo ovu skupštinu i zvanične državne organe postoji neke sive eminencije koji guraju nešto što po meni nije dobro za Republiku Srpsku. Znači, u ovoj strategiji gura se da je za Republiku Srpsku bolje da uvozi energente nego da razvija one energente i koristi resurse koje ima sama. Mislim da je to pogubno.
Poslanik SNSD-a Srđan Mazalica smatra da se Republika Srpska ne može oslanjati samo na obnovljivu energiju, već se moraju tražiti novi izvori za proizvodnju električne energije. Ova godina je bila sušna, a već imamo i upozorenje Elektroprivrede koja apeluje na građane da smanje potrošnje električne energije jer bi moglo doći do restrikcije struje, kaže Mazalica.
Kada budemo imali gornje horizonte i dve hidroakumulacije na Nevesinskom polju, mi ćemo moći kvalitetnije da upravljamo tim sistemom i moći ćemo da spriječimo poplave, a istovremeno ćemo moći da u smislu tih akumulacija da se za slučajeve suše i za ovaj slučaj kakav je sada, da se sačuva dovoljno vode kako bi se na taj način mogla proizvesti električna energija koju sada danas nema dovoljno.
Poslanici su razmatrali predlog budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za narednu godinu koji iznosi više od 2 miliona maraka. Parlament je razmatrao izveštaj o implementaciji strategije razvoja porodice u Republici Srpskoj od 2009. do 2014. godine, a za period od oktobra prošle do oktobra ove godine. Nakon redovne skupštinske pauze, poslanici će u 17 časova nastaviti raspravu o godišnjem izveštaju Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske za prošlu godinu.
Vijest koju smo upravo primili, radnik željeznica Republike Srpske Petar Petrušić preminuo je u Dobojskoj bolnici od povreda zadobijenih u eksploziji koja se dogodila dok je grupa radnika uređivala pružni pojas u naselju Ševarlije, rekao je portparol opšte bolnice Sveti apostol Luka Ljubinko Đurić.
Ostalih pet povrijeđenih radnika Miroslav Nikić, Bojan Topalović i Dušan Petrović zadobili su teže povrede, a Jadranko Tomić i Drago Mišić lakše su povrijeđeni i svi su zadržani na liječenju u Dobojskoj bolnici, naveo je Đurić. Iz Željeznica Srpske ranije saopšteno da se nesreća dogodila oko 11 časova kada je eksplodirala za sada neidentifikovana naprava, a željeznički saobraćaj na relaciji Doboj-Maglaj-Doboj od tada je u prekidu.
Ostale vijesti iz Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik Srbije Boris Tadić otvorit će sutra 26,5 km dugu dionicu autoputa Mahovljani Gradiška, najavljeno iz Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske.
Resorni ministar Nedeljko Čuprilović istakao je da je kilometar ove dionice koštao 7,512 miliona maraka, podsjetivši da će izgradnja autoputa Banja Luka Gradiška koštati oko 320 miliona maraka. Direktor javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Dušan Topić naglasio je da autoput Banja Luka Gradiška još nije kompletiran zbog izgradnje Mahovljanske petlje, koja bi trebalo da bude završena do maja naredne godine.
Upozorenje stiže iz prerađivačke industrije. Stanje u ovom dijelu industrije je izuzetno teško. Nelikvidnost je dostigla krajnje granice, a ovakvu javnu potrošnju privreda nije u stanju da podnese, konstatovali su prerađivači na javnoj raspravi o ekonomskoj politici za 2012. godinu u Banja Luci.
Prema stavovima prerađivača, ciljevi koji su postavljeni ekonomskom politikom su dobro odabrani, ali oni u ovom aktu nisu prepoznali metode i načine da se ostvare. Privredna komora je i na ovoj javnoj raspravi insistirala na izmjeni niza zakonskih rješenja, podzakonskih akata koji bi doprinijeli da se strateški ciljevi iz ekonomske politike i ostvare.
Dobra vijest za poljoprivrednike. Sutra, 30. novembra, ističe rok za vraćanje regresiranog mineralnog đubriva za oko 22.000 poljoprivrednika koji su se zadužili za proljećnu sjetvu, a dugovanje je do sada vratilo samo njih 38%. Mnogi su očekivali da će dug biti otpisan jer je suša pričinila ogromnu štetu usjevima. Iako produženje roka za sada neće biti, u Direkciji za robne rezerve Republike Srpske očekuju da poljoprivrednici dugovanje izmire najkasnije do 10. decembra. Nadamo se da će oni to i učiniti, informiše Slađana Radovanović.
Farmer Milo Mitrović iz Donje Trnove kod Ugljevika za proljećnu sjetvu preuzeo je 5 tona mineralnog đubriva, za što je dužan oko 10.000 maraka. Godina je bila sušna, prinosi prepolovljeni, dug nije izmirio.
Iz zemlje nismo dobili adekvatan prinos i to nam tako pravi problem. Ako vidimo da vlada forsira da se vrati sredstva i mislim kao poljoprivredni proizvođač koji sam ozbiljan, gdje obrađujem negdje oko 600 do 700 duluma poljoprivrednih površina. Predlažem da to maksimalno država skine, da bi naš seljak ostao i dalje seljak, da ne bi se ponovo zaduživao. I predlažem da se to ljudima otpiše taj dug.
Ugovore za regresirano mineralno đubrivo potpisalo je oko 22.000 poljoprivrednika Srpske, kojima je podijeljeno mineralno đubrivo u vrijednosti od 19 miliona i 230 hiljada maraka. Poljoprivrednici još duguju oko 12 miliona maraka, podsjeća Radovan Samardžija, direktor Direkcije za robne rezerve Republike Srpske.
Mi smo platili 25% od 4 miliona i 808 hiljada. Od 14 miliona ili 400 hiljada poljoprivrednici su platili svega 17%, negdje oko 2 miliona i 2 miliona i 500 hiljada maraka. I ukupno izmjene dug za mineralno đubrivo je oko 38%. Znači imamo duga oko 11 miliona i 944, znači blizu 12 miliona maraka dug je preostao. Sutra ističe zadnji rok, zadnji dan što se tiče ugovora. Produženje ugovora, odnosno plaćanja, ja ne mogu pričati u to ime, to je stvar vlade Republike Srpske, ali znam da je direkcija zaključila ugovor sa dobavljačem sa 30.11. Znači mi bi morali ovih 12 miliona maraka da ispoštujemo. Vjerovatno će, da kažem, nekih desetak dana, dok le traje bankarska garancija, biti neko slobodno vrijeme za plaćanje obaveza po isporučenom mineralnom đubrivu. Znači desetak dana, to je znači krajnji rok neki 10. decembar.
Oko 10.000 poljoprivrednika u Srpskoj preuzelo je oko 2 miliona i 300 hiljada litara dizela. Za regresiranu naftu duguju oko 5 miliona maraka, a do sada je plaćeno oko 2 miliona maraka. Ovaj rok istekao je 31. avgusta. Iz Direkcije za robne rezerve Republike Srpske naglašavaju da svi koji ne izmire obaveze za preuzeto mineralno đubrivo i naftu neće imati pravo na podsticaje i da će se u naplatu dugovanja ići putem sudskog potraživanja.
Ako se govori o novcu, onda je red da govorimo i o bankama. Radovi na izgradnji objekta glavne banke Centralne banke BiH u Republici Srpskoj i teku prema planu. U to se uvjerio i član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović, koji je sa predstavnicima Centralne banke posjetio gradilište ovog objekta u centru Banja Luke. Prema riječima člana upravnog odbora Centralne banke Vasilja Žarkovića, objekat vrijedan 12 miliona maraka prostire se na 6,5 hiljada kvadratnih metara i planirano je da bude završen do polovine 2013. godine.
Objekat će se sastojati iz 3 etaže u zemlji, 4 iznad zemlje. Iznad zemlje to je administrativni dio, ispod zemlje je prostor za trezor. Zemljište oko objekta je negdje oko 3000 kvadrata. Očekujemo da će se završiti u planiranoj dinamici. Do sada radovi idu onom dinamikom koja je zacrtana. Vrijednost objekta je oko 12 miliona KM. Sve aktivnosti su išle na transparentan način. Pored glavnog izvođača ima još 8 podizvođača. Finansira se iz sredstava Centralne banke. To nema utjecaj na poslovanje Centralne banke, već samo utiče na promjenu strukture sredstava Centralne banke.
A da li će u banci biti euro ili marka, ostaje da se vidi. Problem dužničke krize u eurozoni je ozbiljan i neće biti jednostavno naći pravo rješenje, smatra viceguverner Centralne banke BiH Radomir Božić. Ipak vjeruje da do najcrnjeg scenarija neće doći i da je u interesu ključnih faktora eurozone da euro opstane.
Smatram da su interesi prije svega ključnih zemalja eurozone da euro opstane. U nekom najnepovoljnijem mogućem crnom scenariju, tako ga nazovemo, ništa ne može propasti preko noći. Podsjetimo se, inicijalno konvertibilna marka je bila vezana za njemačku marku, a kada je njemačka marka zamijenjena eurom, onda je to u pitanju bila jedna tehnička operacija na koji način će se denominovati iznosi izraženi do tada u njemačkim markama u euro. U tom nekom najnepovoljnijem mogućem scenariju ne treba biti naivan da će Njemačka, da će Francuska, da će druge europske zemlje ostati bez odgovarajuće valute. Naša očekivanja su da i u tom slučaju postoji način da se i devizne rezerve Centralne banke, odnosno Bosne i Hercegovine, i pojedinačni štedni ulozi jednostavno denominuju u tu neku novu valutu. Iako, ja sam već malo čas rekao da ne vjerujem u takav scenarij. Devizne rezerve Centralne banke su relativno stabilne, nešto iznad 6 milijardi maraka, odnosno 3 milijarde eura.
U nastavku dnevnika i političke aktualnosti, izjava predsjednika Srpske Milorada Dodika da decentralizacija BiH nije spojiva s praksom Evropske unije, ne predstavlja udar na BiH, već racionalno razmišljanje ljudi o kriznoj situaciji u zemlji i mogućim izlazima, izjavio je srpski član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović. Govoreći o formiranju vlasti na nivou BiH, Radmanović ne dijeli mišljenje poslanika u Evropskom parlamentu Doris Pak da će do toga doći ove sedmice, ali vjeruje da bi dogovor mogao biti postignut uskoro. Opširnije Ivana Frank.
Ponuda da u određenim ustavnim rješenjima bude i mogućnost mirnog razlaza u BiH jeste odgovor onima koji žele da centralizuju sve u Bosni i Hercegovini i od toga ne odustaju, smatra Nebojša Radmanović. Prema njegovim riječima, sve je u rukama bošnjačkih političara.
Sve dok oni budu pritiskali i govorili o centralizaciji Bosne i Hercegovine i o tome da je njihov svaki pedalj Bosne i Hercegovine, imat ćemo stalno veće i veće otpore koji će ići ka dezintegraciji Bosne i Hercegovine. Dakle, ovo je u stvari upozorenje da svi razmišljaju o tome kuda se krećemo mi u Bosni i Hercegovini.
Nakon pojedinačnih razgovora u Italiji proteklog vikenda sa predsjednicima stranaka koje čine kolegijum oba doma parlamenta BiH, poslanik u Europskom parlamentu i stalni izvjestilac za BiH Doris Pak optimistično je izjavila da bi ove sedmice moglo doći do formiranja savjeta ministara. Doris Pak kao da ne poznaje situaciju u BiH, kaže Radmanović, i podsjeća da dogovor lidera šest najjačih političkih partija u BiH nema već godinu dana. Ipak srpski član predsjedništva očekuje dogovor, ali ne ove sedmice.
Nadam se da ovo neće deprimirati ih i neće ih odvući nazad, da prestanu da se dogovaraju, jer Bosni i Hercegovini je potrebna nova vlast poslije izbora, građanima je potrebna ta vlast i dužni su lider političkih partija to da se dogovore. Na kraju i predsjedništvo je tražilo lidera političkih partija da dođu sa usaglašenim stavom kako bismo mogli imenovati predsjedavajućeg savjeta ministara.
Na pitanje da li je nakon razgovora u Italiji došlo do radikalizacije političkih odnosa u BiH, Radmanović odgovara da se ništa nije promijenilo. Smatra da je radikalizacija u BiH stalno prisutna, ali da se ogleda u terorističkim aktivnostima, a ne u pojedinim izjavama političkih lidera.
U nastavku dnevnika.
Tužilaštvo BiH ponovo otkazalo potpisivanje sa Srbijom protokola o gonjenju počinilaca ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida.
Kriza na relaciji Iran-Velika Britanija u opasnoj fazi. Iranski demonstranti upali u britansku ambasadu u Teheranu.
Preminuo novinar Radio Televizije Republike Srpske Radan Zeković.
Na prostoru odgovornosti MUP-a i policije Republike Srpske objektivno ne postoje domaće organizovane kriminalne grupe, ali postoje dijelovi kriminalnih lanaca sa nekih drugih prostora. Izjavio je za naš radio ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske učestvuje na ministarskoj konferenciji Izazovi i dostignuća regionalne i transnacionalne saradnje za efikasnu borbu protiv organizovanog kriminala na području jugoistočne Europe, koja se danas održava u Beogradu.
Aktivno učestvovali u provođenju nekih veoma složenih istraga koje su uključivale čitav niz policijskih agencija i u tom smislu mi stojimo i na onoj strani najšire moguće koalicije u borbi protiv organizovanog kriminala i svega onoga što jeste to, uključujući i neke druge oblike kao što jesu i terorizam i cyberkriminal. I mislim da u tom kontekstu i međunarodna zajednica treba da učini neke dodatne korake i napore da se i na međunarodnom nivou artikulišu neka normativna pitanja, posebno kada je cyber kriminal u pitanju, i mi ćemo svojim učešćem ići ka davanju jedne takve inicijative.
Regionalni odbor opštinskih boračkih organizacija Sarajevsko-Romanijske regije traži vanrednu sjednicu Skupštine boračke organizacije Republike Srpske, na kojoj će se odrediti konačan stav prema nacrtu Zakona o pravima boraca i Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. A zvanične informacije da su završene istrage o zločinima pripadnika takozvane armije BiH nad srpskim civilima u opštini Trnovo 1992. godine nismo dobili u tužilaštvu BiH. Muslimanske snage su tokom rata na najsvirepiji način umorile 137 srpskih civila, nemajući obzira ni prema nemoćnoj djeci i iznemoglim starcima. Prema nepotvrđenim informacijama, optužnica će obuhvatiti najmanje 15 lica za koje postoje osnovi sumnje da su počinili zločin nad srpskim civilima. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Ispovijesti preživjeli stanovnika Trnova i okolnih sela, policijska i vojna dokumentacija te filmski arhiv nisu bili dovoljan dokaz da se ubrza istraga i podignu optužnice protiv počinilaca zločina. Radi Cvjetić ubijeni su majka, braća, snahe, bratići.
Prije 18 godina, dva brata, dvije snahe, bratića, majku, strica, strinu i njihovo dvoje djece maloljetno, koji su zločinci na zvjerski način pobili bebu, odhodeno i popucali sve u potljak.
Zdravko Vlaški nikada neće zaboraviti prizor i izgled ubijene majke.
Na tijelu pokojne majke, odnosno na lobanje, vidno se je primijetila rupa, znači oštećenje od tupog predmeta. na lokalitetu Podjasikovače, to je znači neki možda 200 metara vazdušne linije od porodične kuće, pronašao sam ostatke tijela svog pokojnjeg oca. Tijelo je bilo zapaljeno i zgorelo.
Preživjeli Srbi znaju, i to nije tajna, ko je ubijao njihove najmilije. Najveću odgovornost tvrde snosi tadašnji načelnik policije u Trnovu Edhem Godinjak. On je i nosilac Zlatnog Ljiljana.
Ja jesam bio na određenim lokalitetima, bio sam borac i ne stidim se, čak se i ponosim normalno sa tim.
Šef koordinacionog tima Vlade Republike Srpske za istraživanje ratnih zločina i traženje nestalih Srba, Staša Košarac, nema dilema.
Ovdje treba istaći činjenicu da je preko 80% žrtava su žene i starci, da je među žrtvama 11-mjesečno dijete, i dovoljno govori o svireposti i monstruoznosti počinjenih krivičnih djela ratnog zločina o samom načinu izvršavanja. Preko 60% ljudi koji su ubijeni su maljevima, paljeni su, mučeni su, i za to naravno postoje neoborivi dokazi.
Svi vapaji preživjeli Srba iz opštine Trnovo da se kazne počinioci zločina nad njihovim najbližim do sada su bili bez eha. Iz tužilaštva štura vijest. Radi se i na ovom predmetu.
U međuvremenu tužilaštvo BiH ponovo je otkazalo potpisivanje protokola o saradnji u gonjenju počinilaca krivičnih djela ratnih zločina, odnosno zločina protiv čovječnosti i genocida, zakazano za 30. novembar u Briselu. Potvrdio je danas tužilac Srbije za ratne zločine Vladimir Vukčević.
Vukčević je istakao da je tužilaštvo BiH, ne navodeći razlog, obavijestilo Evropsku komisiju da neće doći u Brisel 30. novembra. Ovo je drugi put da se iz BiH otkazuje potpisivanje protokola koji su predstavnici tužilaštva Srbije za ratne zločine i tužilaštva BiH usaglasili na sastanku u Sarajevu 23. novembra. Vukčević je izrazio sumnju u namjere BiH da uopšte potpiše ovaj dokument.
Suđenje nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću nastavljeno je danas u Haškom tribunalu sa slušanjem svjedoka optužbe Petera Buringa, holandskog potpukovnika koji je 1995. godine bio oficir za vezu holandskog bataljona Umprofora za Srebrenicu.
Buring je prisustvovao sastancima koje je general Ratko Mladić u hotelu Fontana u Bratuncu održao sa komandantom holandskog bataljona i predstavnicima muslimanskog stanovništva. Tužilaštvo je emitovalo dio snimka sa trećeg sastanka u Fontani, na kojem je general Mladić pozvao muslimanske vojnike da predaju oružje, ali se na snimku ne vidi niti pominje izdvajanje zarobljenih muslimanskih vojnika, kako je tvrdio Buring.
Udruženje porodica potomaka i poštovalaca žrtava ustaškog terora od 1941. do 1945. godine za brigu o spomen kompleksu Bijeli potok danas je organizovalo projekat Za žubori istinom. Projekat obuhvata sve aktivnosti od informisanja šire javnosti o ustaškom teroru nad Srbima iz Bijelog potoka do izgradnje memorijalnog centra, što je i osnovni cilj ovog projekta. Razgovori komandanta jedinica KFOR-a u selu Jagnjenica i predsjednika opštine Zubin Potok Slaviše Ristića završeni su danas bez dogovora. Nakon sastanka KFOR je megafonom pozvao Srbe da se raziđu uz prijetnju da će u suprotnom baciti suzavac. Lokaciju nadjeće helikopter međunarodnih snaga. Predstavnici KFOR-a zatražili su da se postavi novi kontrolni punkt na mjestu gdje su Srbi juče probili barikadu. Ristić je ovaj zahtjev odbio uz konstataciju da KFOR ima slobodu kretanja na sjeveru Kosova.
Predsjednik Srbije Boris Tadić pozvao je danas predstavnike KFOR-a da ne uklanjaju barikade, a kosovske Srbe da ih uklone, jer, kako je rekao, ugrožavaju živote građana i onemogućavaju državi da brani osnovne nacionalne interese, posebno u vezi sa dobijanjem statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Sjednica odbora Skupštine Srbije danas je ponovo odgođena i najavljena za ponedjeljak nakon sastanka delegacija Beograda i Prištine u Briselu.
Ministri inostranih poslova zemalja članica Europske unije najvjerojatnije će već 5. decembra odlučiti o statusu kandidata Srbije za članstvo u Uniji, izjavio je potpredsjednik Vlade Srbije za europske integracije Božidar Đelić.
Đelić je danas u Briselu rekao da je bilo predviđeno da ova odluka bude donesena 9. decembra na samitu šefova i vlada članica Europske unije, ali je dnevni red tog sastanka prenatrpan zbog financijske i institucionalne krize zemalja eurozone.
Više desetina demonstranata upalo je danas u ambasadu Velike Britanije u Teheranu i zamijenilo britansku zastavu iranskom, javljaju agencije. Policijske snage koje štite ambasadu nisu intervenisale da bi spriječile napad. Više stotina demonstranata traži hitno protjerivanje britanskog ambasadora.
Demonstranti koji protestuju zbog sankcija koje su uvedene Iranu zbog kontroverznog nuklearnog programa razbili su prozore kancelarije i pobacali predmete napolje. Ovaj incident je direktno prikazala državna televizija. Iranski parlament je prije dva dana glasao za zakon kojim se diplomatski odnosi smanjuju s ambasadorskih na nivo otpravnika poslova i predviđa protjerivanje britanskog ambasadora u roku od 2 sedmice.
Kultura. Izložba kopije srpskih fresaka iz manastira Mileševe, Sopoćana i Gračanice, bit će večeras otvorena u najvećoj franjevačkoj bazilici na svijetu, Santa Croce u Firenci u Italiji. Na Paloma će biti održana projekcija filmova u znak sjećanja na filmskog stvaraoca Miodraga Taranu. U ateljevu 212 u Beogradu večeras premijera predstave Zbogom SFRJ, pripremila Radmila Karanović.
Večeras će u najvećoj bazilici na svijetu u Santa Croce u Firenci u Italiji biti izložene kopije Bogorodice iz Blagovijesti, Mironosnica na grobu Hristovom i Beli Anđeo iz Mileševa, dva motiva sa rođenja Hristovog i oplakivanje Ane Dondolo iz Sopoćana, kao i portreti kralja Milutina i kraljice Simonide iz Gračanice. Povod za ovaj događaj bilo je gostovanje izložbe Srbija zemlja fresaka, koju čine 32 eksponata u Italiji, najprije u Firenci, zatim u Rimu, a trenutno u Viterbu. Od događaja iz kulture još izdvajamo. Na Filozofskom fakultetu na Palama sutra će biti održan drugi program filmoteke koji je posvećen uspomeni na filmskog stvaraoca Miodraga Taranu. Publika će moći da vidi dva Taranina dokumentarca iz predratnog perioda Nebeska berba iz 1991. godine i Djevojčica iz prošlog vijeka iz 1986. godine, te kratki dokumentarni film Ljeto sam proveo u produkciji Srna filma iz 1992. godine, rekao je direktor Kinoteke Republike Srpske Milovan Pandurević.
Taj dokumentarni film je na festivalu, na 40. festivalu jugoslovenskog kratkometražnog i dokumentarnog filma u Beogradu 1993. godine dobio je i prvu nagradu za video film.
Simbolično, na nekada najznačajniji državni praznik, Dan Republike, večeras će u ateljevu 212 u Beogradu premijerno biti izvedena predstava Zbogom SFRJ. Tekst inspirisan filmom Wolfganga Beckera Zbogom Lenjin napisao je i režirao Kokan Mladenović.
In memoriam.
Novinar Radio Televizije Republike Srpske Radan Zeković preminuo je u 50. godini života. Radan Zeković rođen je 24. marta 1962. godine u Sarajevskoj opštini Centar. Živio je na Palama. Novinarstvom se bavio od 1992. godine, a stalno je zaposlen u našoj kući od 1. februara 1996. Radio je u Informativno-tehničkom centru Istočno Sarajevo u redakciji radija i obavljao poslove novinara. Datum i mjesto sahrane bit će naknadno objavljeni.
Sport. Odbojkašice Inove iz Banja Luke bez poraza završile prvi dio sezone u šampionatu Republike Srpske. U prvom susretu na evropskoj sceni ove sezone odbojkašice Jedinstva sutra dočekuju austrijski Švehat. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Klub iz Banja Luke, koji se u prvoj ligi Republike Srpske takmiči od prošle godine, u ovoj sezoni ima impresivan bilans 10 pobjeda bez poraza. Trener ekipe Dario Savović kaže da je uspjeh još veći ako se u obzir uzme činjenica da su najstarije odbojkašice Inove srednjoškolke.
Inove je klub koji već postoji 7 godina i mi smo se prijavili da igramo drugu ligu. I nakon prve godine su odmah djevojke ušle u prvu ligu, zatim prošle godine smo se borili za opstanak u prvu ligu, a ove godine imamo sve pobjede u tom takmičenju. Tim da su to djevojice koje su srednjoškolke i parnje koje su osnovna škola.
Inova ispred drugoplasiranog BL Volea, gradskog rivala, ima 3 boda prednosti, a ove dvije ekipe odmjerit će snage u nedjelju u narednom kolu šampionata Republike Srpske. U Premier ligi Bosne i Hercegovine ekipa Jedinstva iz Brčkog već godinama bilježi odlične rezultate. Aktuelne šampionke BiH i pobjednice Kupa sutra će imati premijeru na međunarodnoj sceni u ovoj sezoni. U Brčko dolazi austrijski Švehat u okviru prvog kola CEV Kupa. Kapiten jedinstva Dragana Blagić ulogu favorita prepustila je gostujućoj ekipi i dodala da vjeruje u maksimalno zalaganje u timu iz Brčkog.
Dobro smo trenirali i spremali se za ovu utakmicu i nadam se da ćemo pružiti dobru igru i potruditi se ako bude moguće da dobijemo.
Utakmica Jedinstvo Švehat igra se od 19 časova i 30 minuta. I na kraju rubrike informacija da će najbolji teniser svijeta i najpopularniji srpski sportista Novak Đoković sutra doći u Banja Luku gdje će prisustvovati tradicionalnoj manifestaciji Ličnost godine koju organizuje kompanija Nezavisne novine. Đoković je ove godine zlatnim slovima ispisao istoriju srpskog, ali i tenisa zemalja bivše Jugoslavije i uspio se popeti na najvišu stepenicu profesionalnog tenisa, uprkos veličinama kao što su Rafael Nadal, Roger Federer, Andy Murray i Jo-Wilfried Tsonga.
Prognoza vremena. Dežurni meteorolog Milica Đorđević.
U većini predela je sunčano i prijatno vreme, a samo ponegde na severu krajine i gornjem Podrinju ima magle i oblaka uz nešto hladnije vreme u ovim oblastima. Što se tiče temperatura u 13 časova, najhladnije je opet na severu, Derventa imala 0 stepeni, a najtoplije na jugu, Trebinje imala 16 stepeni. Što se tiče ostalih gradova, 1 stepen ima Prijedor, Sokolac i Foča, 2 Novi Grad i Rudo, Srbac 3, Bijeljina, Doboj, Srebrenica 4, Višegrad 5, Zvornik 6, sada slede mesta koje su imale više sunca, samim tim i više temperature. Banja Luka 7, Šipovo 8, Ham Pjesak 9, 10 stepeni Drinić, Mrkonjić Grad, Ribnik, Čemerno, 12 Bilećine Vesinje i najtoplije Trebinje sa 16 stepeni. Do kraja dana očekujemo da bude ovako sunčano i prijatno toplo vreme, a temperatura da porastu još par stepeni u odnosu na ove. Tako će u sunčanim mestima biti od 7 do 13 stepeni, na jugu Hercegovine oko 17. Znači zaista prijatno vreme. Samo u tim oblastima na krajnjem severu i ponegde u gornjem Podrinju gdje se zadrži magla, očekujemo da maksimalna temperatura ostane u nekom ovom rasponu, znači od nekih 2 do 3, 4 stepena. Sutra ujutru opet mraz, na severu istoku ponegde magla ili sumaglica, u ostalim predelima uglavnom sunčano vreme. Tokom dana većinom sunčano i prijatno toplo vreme, a samo još u ređim oblastima na severu i gornjem Podrinju očekujemo da se ta magla i sumaglica zadrže tokom dana uz nešto svežije vreme. Maksimalne temperature slične današnjim od 7 do 13, na jugu Hercegovine do 17 stepeni. Opet u krajima sa maglom svežije, temperatura od 2 do 5 stepeni. Banja Luka sutra ujutro opet će imati mraz, u nižim dijelovima grada i to blizu reke će biti sumaglice i magle, ali tokom dana uglavnom sunčano i prijatno vreme uz temperature slične današnjim oko 10-11 stepeni.
Prije kraja emisije podsjećamo da današnje aktuelnosti posvećujemo privrednim temama, ali i aktualnoj situaciji na sjeveru Kosmeta i sjednici Savjeta bezbjednosti UN-a, koja će raspravljati o ovom pitanju. S vama u aktuelnostima od 17 časova i 5 minuta do 18 časova, urednik i voditelj Gordana Erak. Podsjećamo na vijesti dana.
Crni dan u opštini Doboj, 2 lica poginula u eksplozijama mina, 6 pružnih radnika Željeznica Republike Srpske povrijeđeno u eksploziji na pružnom pojasu u Ševarlijama.
Suša ugrozila isporuku električne energije u Srpskoj.
Efikasnija proizvodnja električne energije u Republici Srpskoj, cilj nacrta strategije razvoja energetike u Srpskoj, o kojoj je danas raspravljala Narodna skupština.
Srbiji KFOR bez dogovora o blokadama u Jagnjici. Tadić radi kandidature Srbije u EU poziva Srbe da uklone barikade.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.